Ate wachiso polisi egombye mubwala director w'essomero wamu ne matron owa Kololo Junior School Museli ya Kayunga mu wodi ya Gombe mu town council ya Wachiso kubyekuusa ku nfa y'omuyizi w'emyaka 14 egy'obukulu John Sekatere akulwokubiri ngenda kusomwezi satu omwezi guno ogwokusatu omwaka guno omwogezi wa polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agamba nti okunoonyereza okwakakolebwa kulaga nti Terry yasangiddwa nga alengejera ku kigoye oba scarf mu dormitory nga ku ssaawa bbiri ez'ekiro nga bayizi bakomyewo okuva mu prep y'omukawungeezi Metro ni director w'essomero baategeezeddwa ku njigi eno era bwe batyo ne bayita polisi. Polisi egamba nti omulambo ogwanunuddwa ku scarf emyufu nga esibiddwa ku muti gwa kasolya agwatwaliddwa n'ate mu ggwanika e Mulago okusobola okwekebekebwa. Okunoonyereza kukyagenda mu maaso okuzuula ku ki kyennyini ekyabaddewo ku nfa y'omwana ono. Ab'obuyinza basabye amasomero n'abazadde wamu n'abakuza okutegeeza nga bekikwatako ku bubonero bwonna obwennyiike mu baana mu bwangu ddala wamu n'okufissaawo akadde okwogereziganya nabo ku ssomero wamu n'ewaka okulaba nga bamanya n'ate ebibaluma.